Чухме с пастора да му помоля да говорим, да разгледаме какво е това благодатта на Бога. И Иво малко го зачекна това нещо. И аз предполагам, че всички от вас могат да кажат нещо. В смисъл, ако каже някой, посочи и каже, кажи нещо за благодатта, всеки ще каже нещо. Всеки, ние сме чували толкова много, нали, чели сме Библията, приемали сме от поученията и вече знаем, но аз вярвам, че тая тема на Божията благодат можем да я изследваме до края на живота си. Просто тя не е изчерпаема. Защото Бог, самия Бог, Той е благодатен. Изучавайки Неговата благодат, ние изучаваме самия Бог. Искам да кажа нещо за Господната трапеза. Когато взимаме хляба и виното, ние приемаме от Божията благодат в нас. И аз разбирам защо първата църква, те по домовете си всеки ден разчупваха хляба и взимаха виното и хляба. Защото те буквално вкусваха от живота на Исус Христос. И ако някой е имал проблеми със здравето, дали има нужда от ново сърце, нов дроб или нещо такова, те буквално вкусваха от здравето на Исус Христос. Защото тялото на Исус беше абсолютно здраво, но то беше наранено и Библията ни казва, че с Неговата рана ние оздравяхме. И специално думата там рана не с Неговите рани, а с Неговата рана. Защото целият Той стана една голяма рана и това е изследвано от теолозите и те доказват, нали, описва, че тялото на Исус тотално беше обезобразено. В смисъл такъв, че нямаше здраво място върху него. И затова Петър казва, с чиято рана вие оздравяхте. Нали? И в Исаия 53 глава се казва, че той взе върху себе си нашите немощи и с неговата рана ние оздравяхме. Така че той стана една рана. Така че ние можем всеки ден по домовете си да взимаме Господна трапеза като лекарство. Да приемем, вярвайки. Примерно, ако имаш нужда от нови очи, взими от здравите очи на Господ. Защото Той ги даде. Това е Неговата благодат. Той за това дойде, за да донесе живот и здраве, което всъщност Адам е изгубил. И всички ние се родихме от Адам. Когато едно бебе се ражда, то се ражда носейки в себе си Адам. Но дойде един друг Адам, нали, втория Адам, за който казва Библия, Исус Христос. И промени всичко. Добре, чакай да се взема очилата, че не съм взимал достатъчно Господна трапеза, защото за това и пък съм дядо вече. Значи, аз много ви препоръчвам от учебника на пастора. Те са няколко страници само. И мисля, че много лесно се чете и много и дълбоко разбиране, основно разбиране за Божията благодат, как идва. Но в мен е специално Господ така ми вложи като че ли определена тежина върху едни истини, които аз наистина искам да споделя. Първото нещо е, че благодата е незаслужено благоволение, незаслужена милост, незаслужена добрина на Бога към нас. Тя произлиза от любящото сърце на Бога, не защото сме я заслужили, не защото сме достойни, а защото Той е благ и добър. Понеже благодатта, тя произлиза от сърцето на Бога. Това е Неговото отношение, това е Неговото желание към нас. Той е благ. Той е благ към всички свои творения. И сега ще прочита няколко стиха съм извадил се пак. Божието Слово е мястото, от което ние черпяме нашето знание, нашето взаимоотношение с Бога. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Псалм 116:5 казва така: благ е Господ и праведен, да, милостив е нашия Бог. И Словото ни разкрива какъв е Той. Благодатен и жалостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Аз много обичам тия стихове, понякога заставам да се моля и казвам: Господи, аз ти благодаря за Твоето търпение към мене, Твоето дълго търпение, защото Моисей каза: Господи, покажи ми славата си. Той видя чудеса, той видя знамения, той видя как Божията ръка поразява Египет, как Божията ръка, власт, властта на Бога отваря Червеното море. Обаче накрая той каза, аз видях славата ти в твоите дела, обаче сега аз искам да видя лицето ти. И тогава Бог му каза няколко хубави принципа. Той каза така, аз за себе си ги, нали, като четох, разсъждавах за това нещо. И той каза така, стани рано сутрин, нали, първото. Изкачи се на планината, скри се, аз ще те скрия в цъпнатината на канара и ще мина и ти ще ме видиш обаче в гръб. И тук можем да извадим някакви принципи, нали, това, че можем да станем рано сутрин и да търсим Бога, да се молим, да го призоваваме в нашия живот. Да възвисим душата си към Него, да се възкачим към Него, там където и Той. А 15-ти псалом, 21-ти псалом казват, кой ще обитава в твоя шатър, кой ще живее в шатъра Господен, в дома на Господа, кой, нали, Давид задава този въпрос, Святия Дух задава този въпрос през устата на Давид, кой ще се възкачи, кой ще живее там, и има описание, можете да си ги прочетете, предимно за праведност, да чисто сърце се говори, че човек, който презря суетата, човек, който разбра, че в този свят не можеш да намериш нищо добро, нали, а намериш Господ и така. Другото нещо, той каза, аз ще поставя на канара. Канарата е Словото. Христос, Словото. Аз си мисля, че разцепната канара говори за пострадалия Христос. Той го скри точно в разпънатия Христос, пострадалия Христос. Това е разцепната канара. Аз така си го въобразявам. И след това Бог мина и той прогласи, аз съм Бог милостив, много милостив, дълготърпелив, прощаващ беззаконие. Нали? Бог прогласи милостта, Бог прогласи своята природа, своето отношение, своята благост към човечеството. И така, и виждаме в Йоан 1 глава 16 стих, казва така, защото ние всички приехме от Неговата пълнота, благодат върху благодат. Понеже законът бе даден чрез Моисея, благодата, истината, дойдоха чрез Исуса Христа. Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Така че дойде синът, и когато дойде синът, хората не са вкусили осъждение, хората не са вкусили гняв, хората не са вкусили болка и страдания, напротив. Те се срещнаха с благодата, с любовта и с милостта на Бога. Ние четем в Евангелията, че Той се смили за тях и ги изцели, нали? Той ги докосна, Той отиде там, Той цяла нощ пътува някъде, за да освободи един единствен човек. Цялата милост и благост на Бога бяха там в Христос Исус. И защо Бог даде закона? Закона беше само да се изяви Божията праведност, да се изяви Божият висок свят стандарт. Закона беше даден, за да се познае и греха. Какво е греха? Те се опитваха да го изпълнят, но никой от тях не можа да го изпълни. Никой. И ако Бог беше окей с закона, с закона, псалмите и пророците, той нямаше да сключи нов завет. Но това беше време, в което Господ подготвяше идването на Исус Христос и законът беше необходим, защото самият Исус беше законът. Аз си мислех, когато те доведоха тая жена уловена в прелюбодейство при Исус, искаха да убият с камъни, каза, учителю, кажи какво ти казваш. Ето Моисеевия закон казва, че трябва да я убиеме с камъни. И вижте каква е реакцията на Исус. Това е благодат, между другото. Ето това е проявата на Божията благодат. Защото закона, той изисква праведност. Но благодатта, тя идва и ти дава възможност да си праведен. Тя произвежда праведност в тебе. Сега ще го обясня. Библията казва, че той седна и пишеше на земята с пръст, нали така? Той рисуваше. И ако помислим за закона, как беше даден закона? Той беше даден с Божия пръст. Същия този пръст, който пишеше на земята, преди много години пишеше закона на плочите. Те дойдоха и казаха, сега закона ни казва да я убием. Ти какво казваш? Здрасти. А той каза, аз не искам да я убия. Който е, който смята, че той е изпълнил закона, абсолютно е безгрешен, той някъде я убие, нали? Те почнаха да се заминават, защото разбраха, че никой не може да изпълни тая присъда, защото никой не можа да го изпълни този закон. И тогава Исус каза, и аз не те осъждам, каза, върви и повече не съгрешавай. Това е благодат. Исус дойде и каза, аз не те осъждам. И един друг начин, по който виждаме благодат. Вижте какво казва Откровение 21 глава 8 стих. Той е един от най-последните стихове абзаца в Библията. И се казва така, а колкото за страхливите, невярващите, мръсните убийци, знаете този стих. А чародейците и нататък, тяхното училище бъде в езерото, което гори с огън, жупел и така нататък. Нали? Се говори за хората, които са страхливци, невярващите. Обаче вижте как Господ реагира на страховете на учениците. Библията казва, че след като Исус беше хванат и разпънат и убит, учениците бяха събрани на едно място и заключени поради страх от юдеите. Значи според, ако приемем този стих като закон, те би трябвало Исус да ги осъди и те да отидат в ада. Тя ще ви са страхливци, нали? Обаче, какъв беше отговора на Исус на техния страх? Той дойде между тях и им каза, мир вам. Нали така? Той не ги осъди, той ни каза, защо се страхувате? Не, той дойде при тях и победи страха им, като им каза, мир вам. Нали? Още една ситуация. Тези двама ученици се ги спрягаме тук от време на време, които вървяха към Емаус. Според Библията те са невярващи. Те си казаха, ние си мислехме, че той ще дойде, ще ни освободи от римляните, ще установи нов ред. Нали, той е Месия. Те го очакваха като... Дали те до край не разбираха кой е той? Може би само 12 ученика разбираха до край, че той е Месия, който дошъл да донесе спасение за целия свят, но се казва, че има още 70 души и 500 души, на които Господ се яви, нали, по едно и също време, но тези двама те вървяха и бяха много тъжни. Защо? Просто те нямаха вяра и според тези стиховете трябва да бъдат осъдени. Обаче какво направи Исус? Той дойде и те не го разпознаха. И те го разпознаха по-късно, след като той им проповядва, защото това е около 11 км, те вървяха и той им проповядва от Моисеев закон, от псалмите и от пророците. Той говореше, че Христос трябва да пострада и той направи така, че те повярваха в него, но не повярваха с очите си, че го видяха, а повярваха от словото, което той извади от Стария Завет, за себе си. И те вече бяха пълни със вяра и те се върнаха. Така че реакцията на Бога на тяхното неверие не беше осъждение, а беше напротив, беше изпълване с вяра. Така че ето така действа Бог с нас. Ако имаш страх, той идва и ти дава мир. Ако имаш неверие, той идва и ти дава вяра. Той не идва да те осъжда, да те смъмри и да ти каже, ето, не можа да изпълниш закона. Помните ли онзи младеж, който дойде при Исус, богатия младеж, Исус му каза, върви, продай, и така, и така, и така, и той каза, нали попита Исус, какво да направи, за да се спася, за да имам вечен живот, и Исус му казва, изпълни закона, и той казва, да, всичко това съм спазил от младени, нали, всичко това съм го спазил, обаче истината, че той не го е спазил, той си мисли, че го е спазил, той не го е спазил, единственият, който изпълни закона напълно, беше самият Исус Христос. Никой човек никога не можеше да изпълни закона. И Павел по-късно пише, никой не може. Дори някой да прави, успее да изпълни някаква част от закона, Библията пак казва, никой не може да се оправдае с дела и изисквания от закона. Никой. Дори да успееш да изпълниш някаква част от закона, една част си успял да изпълниш, друга част не си успял да изпълниш, и това казва, ако не си прелюбодействал, но пък ако си убил, значи пак ставаш неизпълнител на закона и си изложен на осъждение. Нали така? Исус успя да изпълни закона. И сега да разберем защо. раждането на Исус Христос беше по какъв начин? Всички ние имаме земни бащи, които носят в себе си Адамова природа, нали? И майки също. Обаче Исус не беше роден от земния баща, не беше заченат от земния баща. Нямаше кръвно предаване от човешко естество, от човек. Той беше заченат от отец. Семето на отец дойде в утробата на майката. Нали така? Сега учените установяват, че кръвта на майката не се смесва с кръвта на бебето, нали? И тогава се получава, че Исус се ражда, втори Адам, който директно слиза от небето. Директно в себе си носи ново естество, нова природа, която е изгубена в земята, в човешкия род. Нали? Исус идва, затова е пълен с благодат, защото в него няма Адамово естество, няма Адамова природа, няма никакъв грях. Библията казва, че той живя без грях, растеше връст, благоволение и благодат пред Бога и пред човеците. Той нямаше как да се греши, защото това не е част от него. Ние грешим, защото ние имаме все още Адамова природа. Да, имаме нова Христова природа, която вече е в нас, но имаме също и старата Адамова природа и двете природи постоянно се блъскат и се борят, нали? И в Галатяни 5 глава ясно се казва кое е плод на духа, е плода на Христовата природа в нас и кое е плод, кое е делата на плътта. И те са описани ясно и подробно и всички ние тези дела на плътта имаме вътре в себе си и единственият начин да ги потушим е като прибъдваме в него и сме свързани с него и да го победим. И нещо друго, аз малко се изпреварвам тук и обмислят и така. И така да е. Скоби ще отваряме разни. Не знам дали ще ги затваряме. И така, но Библията ни казва, че понеже не сте под закон, а сте под благодат, затова ви имате победа над греха. Грехът не ви владее, защото не сте под закон, а под благодат. И така, Исус дойде абсолютно съвършен. Знаете ли, в Еврея има някъде стих, който казва така, и той беше усъвършенстван чрез страданията, нали? Нали знаете, чухте ли, чели сте го така и неволно ти излиза един въпрос, как така Исус, уж се казва за него, че е съвършен, но как така той беше усъвършенстван? От какво усъвършенстване имаше нужда, откакто пострада? И се оказва, че думата там не е усъвършенстван, а квалифициран. Правилният превод, който теолозите там от гръцкия го извадиха, той беше квалифициран чрез страдания да стане този първосвещеник, за който Иво преди малко чете. Той пострада, но не защото не се научи на послушание, сякаш беше непослушен, нали, че трябваше да се научи на послушание. Значи имаше покорство към Бог, ходеше в покорство към Бог, обаче в някаква зона там, сфера на своя живот, още не се е научил на послушание. И Бог решил да го накаже, за да се научи на послушание. Не е така. Просто той беше квалифициран да стане първосвещеник. Затова дойде на земята, затова премина през всичко, което минава всяко човешко същество, всички изкушения, всички предложения, греха, който го атакуваше и него, но той каза, дявол няма нищо в мене, нали? И тази своя природа, ние я получава, той я предава на нас чрез вяра. Ето това е благодат. Ние получихме неговата свята природа, когато повярвахме в него. Това се случва чрез вяра. Ние повярвахме и той започва, той вложи моментално своето семе. Затова, нали, Йоан пише, че това семе зародише там, нали, ти стиховите, какво той зародиш. Нашия превод също малко така не го обяснява напълно. Но тук става дума за това, че семето на Христос влиза в тебе и то трябва да расте и да се развива. И както пеем в една песен, вярвам в теб, Исус, в твоето дело в мен. Нали? Какво е делото на Исус? Да завърши това спасение, това разкриване на Христос във всеки един от нас. Защото то ние го имаме като семе, но то трябва да расте. Татеде, чакайте. Забравих, една скоба я отворих и забравих да... Добре, и как... Библията каза, че праведният умря за неправедните. Този, който не познаваше греха, значи Исус не познаваше греха, но умря за грешниците, нали? И ние не трябва да се заблуждаваме, нали? 2 Коринтияни, мисля, че 6 глава казва, че ето всичко ново, старото премина, нали знаете този стих? Всичко ново сега. И някои хора вярват, че ето аз повярвах, значи моментално вече имам нова природа, имам ново естество в себе си, вече съм като Христос. Не, Адамовата природа си е тук. И ние имаме нужда от Божията благодат в нашия живот, тази природа да бъде потискана, защото Павел пише, че тези, които са Исус Христови, са разпънали своята плът със страстите им, нали? И Божията благодат ни дава способност и възможност да го направим. Божията благодат, защото има някои вярващи хора, които още се борят с някакъв грях, който ги е завладял. Но според мен те просто са излъгани. Те казват, аз не мога да победя, нали, греха в живота си. Това е лъжа. Исус вече изработи тая победа на кръста и Той ти я предаде. Просто ти трябва да се намираш в Него. Тогава тази победа ще се прояви. Трябва да си пренаредиш приоритетите, да си пренаредиш системата в живота, да разбереш кое е ценното и важното, кое е второстепенно, кое е на трето място, на четвърто място. И най-първото място, според мен, както каза Исус, думите на Исус, прибъдвайте в мене, нали? По всякакви начини, дали в молитва, дали в Словото, дали в събрание, даже в събрание, когато се събираме, ние прибъдваме повече в Него. Защото Исус каза, там където двама или трима се събират, аз идвам помежду им, нали? Когато си самичек, той пак е с тебе, но когато се съберем, по-голяма благодат се освобождава. Иначе, Господ щеше да направи всеки да си седи у тях, да си чете Словото, да се моли, да пости от време на време и никакво събрание. Не, Бог се проявява в събранието и единственият начин да бъдем съградени във вярата, изградени във вярата, е чрез приемане на благодат от апостоли, пророци, пастори, учители, благовестители. Това е схемата, по която Бог ще те направи да израснеш във вярата. Няма твоето четене изключително важно, твоята молитва е изключително важна, твоето стоение пред Господ, твоят личен глад и жажда за Господа имат място. Но съгражданието на вярата ти, защото идеята на Бог, ние всички да дойдем в единство на вярата, нали така? Не е всеки да си вярва някъде там, по селата или по градовете, живеят отделно. Не. Той иска тяло, той ни вижда като тяло, той се прославя в тяло. Той ни нарича повече тяло, отколкото да, той познава всяка звезда по името, той персонално те знае, има дълбоко, дълбоко персонално любов лично към тебе, я има. Обаче все пак той ни събрава в семейство и в тяло. Добре. Ефесяни 2 глава, 1 стих. И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. И вижте, той ни съживи не за да ни обратно да ни закове. Ага, сега виж как сгреши, виж как се ядоса на кръговото, нали? Добила. И веднага един шамар по главата. Не, Бог не е така. Който сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт и духа, който сега действа в синовете на непокорство, между които и ние всички сме живяли някога в нашите плътски страсти. Живяхме в плътски страсти, защото нямахме нищо друго. Нали? Но Бог, чрез своята милост, каза, вижте, оставете ти боклуц. Аз идвам и наливам моя живот във вас. Като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни е възлюбил, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христос. Когато Христос възкръсна, Бог видя милиони хора, които ще възкръснат заедно с Него. И като ни се възкреси, поставени да седнем с Него в небесни места. Този стих е ултра объркващ. Ние сме тук, Господи, и ходим на работа всеки ден, нали? С глупости се занимаваме с разни хора, които ни задават разни въпроси, ни тормозят. А ти казваш, че ние седим в небесни места. Ами да, ние сме в Христос. Помислете си за Бог, който се твори цялата Вселена. Съществуват ли разстояния? Съществува ли време? Не. Така че в естествения свят сме ограничени от време, сме ограничени от разстояние, нали? Но Бог не е ограничен. Нали, това, което го ограничава, само нашето неверие. Но това е идеята, да пораснем във вяра, нали, че да няма никакви ограничения. Така че ние стоим в Него, в небесата. И ние някой път, като мислим за небесата, си мислим, че това е някъде там из космоса, нали, много далече. Но не, Той е навсякъде, Бог е навсякъде. Нали? И ние четахме това, което каза Давид, че Той е до мене, под мене, над мене, зад мене, дори ако избягам, нали, в другия град и Той ще ме стигне и там. Нали? Бог е навсякъде, така че ние не сме отделени от Него. Той е с нас, Той е в нас, дори настани присъствието си в нас. Така че ние сме в Него. А по-късно Исус казва, в смисъл преди това, в Йоанн Исус казва още по-объркващи думи. Аз съм в Отца си. Не, вие сте в мене, аз съм в Отца си. И как?
Отца в мене.
И Отец в мене. Това без благодат няма начин да се разбере. Всички сме свързани и сме сплетени с Господ чрез вяра в Него, нали? Така и съживини заедно с Христа по благодат спаса, като ни се възкреси, поставени да седнем с Него в небесни места в Христа Исуса, за да показва през идните ви гобе премногото си осъждение, гняв, разочарование, не при много богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас, Христа Исуса. Исус каза на своите ученици, понеже вие възлюбихте мене, сами Отец ви обича. Нали така? Така че Господ ни нареди там, в Исус Христос, за да може през идните векове. Пред нас има векове. Както искате го разбирайте. Идните векове. Няма ограничение, няма край, няма смърт. Знаете ли, че в Христос Исус няма смърт? Знаете ли, че когато ние умираме, Исус не използва тази дума смърт, умиране, а Той казва заспиване. Когато Лазар умря, Той каза, трябва да отидем, защото нашия приятел Лазар заспа. Значи в Христос Исус няма смърт. Има заспиване. Нали, те изобщо не го разбраха и той така каза, добре, ще ви кажа, той умря сега и така нататък. Но той каза, той заспа. Значи ние, когато отиваме на небето, ние просто и идните векове пред нас и Бог показва своята. Ето това е Бог, ето това е Божията благодат. Защото по благодат сте спасени, чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никого. Вяра. И за много преуспели, мъдри, умни хора, които са напреднали в технически прогрес, в просперитет, думата вяра изглежда нещо много глупово, нали? Просто вяра. Как ще вярвам аз, че го има? Аз трябва да го видя, аз трябва да го опитам, нали? Но Исус каза, блажени у нези, които на Тома. А, на Тома, между другото. Тома отсъства, не знам къде ходи сигурно. Трябваше да свърши някаква работа, но той се появява в един момент и нали Исус знае, че той каза, аз няма да въобще да повярвам, докато ни пипна. И знаете ли какъв беше отговор на Исус на думите на Тома? Той не му се скара. Той му даде едно предимство. Той каза, ето, ти имаш възможност да му пипнеш, нали? Другите не, но ти можеш. Вижте как действа благодат. Как? Ние много често сме под закона. Ние приемаме слово като изискване, като закон. Но Бог не е такъв. Бог не идва да те шиба постоянно с думите. Изпълвай. Правиш си списък на деня. Какво трябва да направиш. И ако не си ги направил, не си постигнал, чувстваш се осъден. Но това не е Бог. Това са нашите адамови мисли, които завладяват умовете ни. Но Бог не е такъв. Бог отговаря с благодат. Той, затова Йоан каза, ние пипнахме, ние го попипахме, ние са, нали знаете как една котка в крака на човека, така и ние се оттъркахме, ние го гушнахме, ние го приехме и те почва станаха тези носители на Божията благодат, тие 12 човека. Между другото, аз си мислех за Симон Петър, как Симон, думата Симон, името Симон, нали знаете, означава един човек, който е нестабилен, като вятърничек такъв, неуравновесен. Обаче той се отърка в благодата и какво стана от него? Изпълни съдбата си, стана канара, стана канат. Той е човек, който донесе после стана причината за спасението на много хора. И беше стабилен. Ще прочета нещо от учебника на пастора. Бог ни обича, въпреки че сме грешница и бунтовница. И до някъде продължаваме да сме грешница и бунтовница. Аз ще ви кажа, много му впечатли в Инстаграм, някой път, като си почиваме, гледам разни такива мисли на разни проповедници минават и му впечатли как Били Грейм проповядва и казва, това, което се случи на кръста, каза, Бог наистина осъди греха, Бог наистина осъди нечестието, но Той го направи не върху нас, а върху тялото на Исус. Така че Бог взе нашия грях, постави го в Исус Христос, осъди греха, но не в нас, а в Неговото тяло. И Бог взе Неговата праведност и я облече на нас. Така че Бог, Той каза така, Бог, когато поглежда мен, не вижда злото сърце на Били Грейм. Моля? А Той вижда Своя Син. Така че върху нас няма грях. Разбирате ли? Няма осъждение. Затова Библията казва, няма никакво осъждение за тези, които са в Исус Христос. Не заради нашите дела, не заради нашите усилия, а заради това, че Той взе тая праведната дреха на Христос и я постави върху нас. Сега, имаме ли грях? Имаме грях. Нека да си признаем. Библията казва, че ако някой каже, аз нямам грях, лъже себе си, нали? Истината не е в него. Първо Йоан, първа глава, края там на главата. Но ако изповядваме греховете си, Той е праведен, верен и праведен да ни прости, да ни очисти от всяка неправда. И това е процес, в който ние трябва да израстваме. И по средата на Господната молитва има тия думи. И прости ни, както и ние прощаваме. Това означава, че всеки ден ние имаме за нещо да се покаяме. Тръгваш към кръговото набила, някой ти подрязва пътя, ти реагираш, след мъничко си се спомниш, ма чакай, аз съм християнин. Късно. Адамовата природа се прояви и как реагира Бог на това? Той дава една по-голяма благодат. Там грехът, където се умножава, ние го знаем, и благодата нараства. Така е, това е действието на Бога. Той е благ. Разбирате, аз ви прочетах тези стихове. Така че Неговата благост е с нас. Ние трябва да живеем от тая позиция. Че сме оправдани, че сме осветени. Не заради нашите усилия, но заради Неговите усилия на кръста. Поради огромната си любов, Той прояви милостта си към нас и ни спаси. Той направи всичко, което е необходимо да бъдем спасени. Думата за спасение е созо на гръцки, което буквално означава спасен, изцелен, възстановен, направен цялостен и завършен. Аз вярвам, че колкото повече се приближаваме към Господа, го познаваме и колкото повече вкусваме всеки ден от Неговата благодат и я приемаме като лекарство, този процес се случва в нас. Благодатта е дар и тя не може да бъде заслужена, а трябва да бъде приета с вяра и с благодарност. С вяра. Ние я приемаме с вяра. Ние вярваме това, което е написано. Казваме, да, Господи, аз вярвам, помогни на моето неверие. И постепенно ние прохождаме в това нещо. И сега, помните ли ковчега на завета? Нали? Имаше там три неща. Тези плочи на завета, Ароновия жезъл и стомна с манна. Нали? Така, три неща. Освен всичко друго, тези неща символизират също така и човешкия бунт. Човешкото непокорство, Защото закона беше даден, но закона какво напомняше на Бога? Нашия бунт. Жезела, ние не искаме да ходим под властта на Бога, ние сами искаме да передашем напред. Ние сами искаме да си уредим живота с нашите си усилия, да си построим вавилонската кула. Манната, когато израелтяни я видяха, те презряха, те казаха, какво е това? С какво Бог ще ни удиви сега? Разбирате, ние не искаме да сме снабдявани от Бога, нали? Ние искаме сами да си постигнем, да си построим, да си направим, да си нахраним гордостта с нашите собствени успехи. Но Бог, Библията казва, че Той сложи един капак. И този капак, как се нарича? Умилостивилище. Така че, когато Бог поглеждаше към тия неща, Той виждаше своята милост към човеците, към израелтяните и въобще към цялата земя. Така че Бог, ето това е благодат, още тогава се проявяваше. Нали? Унес мъже погледнаха какво има там вътре и какво стана, измряха. Когато кравата върна ковчега обратно в Израел, те 70 000 души майва измряха, нещо такова беше. Измряха, защото искаха да видят. Обаче Бог не искаше да го гледа. Той го покри с милостта си и каза, аз знам Адамовата природа, знам естество, но аз ще промисля нещо друго. Аз ще изпратя друг Адам, който ще има властта и силата да го промени. И помните ли Исус каза на тая жена, върви и не съгрешавай повече, нали? Защото някои разбират благодат по този начин. Аз съм вече, нали, спасен, имам благодат сега, иху, всички тежки грехове и престъпления, нали, сега ми е вече простено в Христос Исус. Не е така. Исус каза, върви и не съгрешавай повече. Значи, бори се с греха, воювай с греха. Основната война, която на тая земя ние ще водим, тя ще бъде срещу греха, срещу мислите, срещу атаките на дявола, защото помните ли Валаам, Валаак, Дитмагарето проговори, той човек изобщо дори, защото наскоро четах тая история, тя му проговори магарицата, той се изправи и почна да беседва с нея и всеки ден се говорят с нея, изобщо не се учуди. Но аз мисля, че той даде съвет на Валаам какво да направи, да изпрати блудниците. Той видя, че по никакъв начин не могат, Бог не вижда греха в Израел, Бог не вижда престъплението в Израел, Бог е с тях, те ще преуспяват, и той го пророкува, обаче вероятно и след това се казва, че мадиамките тръгнаха и започнаха да ходят и те почнаха да блудстват. Тогава свещеникът Финес, дето заклада мъжа и жената. Нали, спомните тая история. Мисля, че той даде духовен съвет как да съборят Израел. И това е да ги вкара в грях. Така че грехът винаги ще ни обикаля и грехът винаги ще иска да ни върже. А Библията казва, че кръвта му ни развърза от греховете ни. Кръвта на Исус. Така че всеки може да преминава през изкушение. Всеки може да бъде тестван. Особено проповедници, когато го проповядват, познайте другата седмица. Всички мисля като огнени стрели, обаче с вяра ние можем да ги угасим, казва Библията, защото врага такова в ума. Но Бог ни дава благодат. И така че някъде го чух, че наистина греха може да отвори портите на ада в живота на човек. Вярваш човек или не вярваш човек, няма значение, грях си грях. И врага за това успява, защото използва, се храни с греха. И напротив, покаянието отваря портите на небесата над нас. И сега ще спомена малко напред във време. Два вида благодат има. Едната благодат, тя пак произлиза от Божието сърце и тя идва към целия свят, към цялата вселена. Нали Библията казва, че Бог е благ към неблагодарните и към злите? Яков 1.16 казва така, не се заблуждавайте, любезни мои брати, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Всяко нещо, което се е случило на земята, нещо добро, дори сред невярващи, то е дар от Бога. И жалко, че хората не го разпознават, но благодата на Бог тя засяга даже невярващи. Защото помислите, аз така си говорим понякога с жена ми, как се запознахме, как Бог ни е свързал, как Бог ни довлякал тук. Това е друга тема, но, нали? И как Господ е промислил още от малък, от дете. Има ситуации, случки, когато съм се разминавал на косъм със смъртта, може би един или два пъти, и как Господ е запазил. И всеки знае, че преди да бъде спасен, по някакъв начин ръката на Бога действаше. Това е Божията благодат, дори към невярващите. Още бяхме в греха си и Бог пак ни обичаше. И Бог пак нареди така, че Божия дух да ни доведе до Христос. И сега, как благодат идва? Тя вече е дадена. Но ние можем да я придобиваме. Има условия за получаване на благодат. Това вече за вярващите хора. Първото нещо, Библията много ясно ни казва, че Бог се противи на горделивите и ги лишава от своята благодат. В смисъл, трябва да сме много внимателни да не взимаме от характера на Сатана. Понеже Бог много мрази гордост, надменност, себеиздигане, и Бог ще лиши някой от благодат, ако ние развиеме в себе си гордо. Затова Филипяни 2 глава ни казват как Исус Христос смири себе си. Въпреки, че беше равен с Отец, Той реши да обличи тая дреха на смирение. Бог е най-смирената личност във Вселена. Той реши да стане, дори Библията казва, стана като роб. Роб не притежава нищо. Представиш да нямаш нищо, да си е там под моста да живееш. Това е много дълбока тема. Аз вярвам, че Божията благодат ще ни разкрива смирението на Христос, защото колкото повече сме кръстени в смирението на Христос, толкова повече благодат ще обличаме върху себе си. Първото нещо, нали, което бих искал да кажа за начина, по който ние получаваме благодат, е нашето изучаване на Божието Слово. Вижте какво се казва първия псалом. Аз знае, че го знаете, но аз ще го прочета. Втори стих. Но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, чието лист не повяхва и кожата се изглажда и няма бръчки и не повяхваш. Започваш да цъфтиш в здравето. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Ето това не е ли благословение това? Не е ли Божията благодат е това? Да можеш... Значи Бог иска ние да поставяме ума си в Словото, защото това са Неговите мисли. А Библията ясно казва, че каквито само мислите, такъв е човек. Живота на човек се генерира и произвежда от начина, по който мисли и какво, върху какво разсъждава. Така че ако ти разсъждаваш върху думите на святия, величествения свят Бог, отделяш време да седнеш, да изключиш телефоните, телевизорите и така, а вземеш и да прочетеш един псалом, че го прочетеш втори път и да научиш да обучиш ума си да разсъждава върху Словото на Бог, това ще те заведе в общение с Неговите мисли и в благословение. Той го обеща. Така че този псалом, той описва човек, който наистина под благодата на Бога и той благоуспява. Вижте, псалом 119:77 стих казва така: нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея, защото Твоя закон е моята наслада. Със сигурност ще имаш повече благодат, ако направиш Словото, Библията, своята наслада. Сега това не винаги реално може да се получи. Просто понякога прочиташ една глава и установяваш, че мислил си за проблемите, за нещо друго, и един стих го въртиш, и нищо не влиза в тебе. Ама прочиташ го, ама нищо. И вече време да си ходиш на работа, нали? Но аз вярвам, че ние трябва да отихваме, да имаме такова време, когато взимаме Словото, без значение как се чувстваш, без значение дали разбираш каквото е да било, просто чети. Може на глас да си го четеш, защото това нещо ще донесе благодат. Това е Словото на Бог. Не е Словото на нещо, на някой човек. И вижте, Словото стана плът, прибиваваше между нас. Самото Слово, защото Библията казва, че Исус Христос е Слово, и то стана плът, беше между нас, видяхме славата Му, като слава на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Значи благодат и истина. Словото е пълно с благодат и истина. Няма да си навредиш, ако установиш в живота си време на общение със Словото. Ето притча 23:7 казва, защото каквито са мислите в душата му, такъв е той. Мисловният ни живот трябва да бъде обучен от Словото на Бога. Втория начин, по който идва благодат, това е нашия молитвен живот. Нашето признаване от това, че ние имаме нужда от Господ, че го търсим, че зависим от Господа. И Евреи 4 глава, 14 стих, и го чете днеска. Защото имаме такъв първосвещеник, който да не може, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да се страдава с нас, нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушено като нас, но пак без грях. Затова по тая причина нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобиваме милост, да намерим благодат, която да помага благовременно. Аз ви предлагам да направите един експеримент. Сутрин, когато се събудиш и да поканиш Бог в деня си, да кажеш: Господи, аз го правих няколко пъти и накрая съм сядал и си казах, край на деня, и си казвам: Господи, а ти наистина цял ден си ме водил. Нямаше ги ти излишни неща натоварващи, имаше доста постижения за днес, нали, това, което планирахме да направим. Някакси Божията благодат те води, така че молитвата тя, нашата молитва е важна. Ние поканваме Бог, ние, когато се молим, ние смиряваме себе си, като признаваме нашата зависимост от Господ и ние го каним, Неговата сила, Неговата благодат, а Той е близо и Той идва. И ти можеш даже да се помолиш, даже да се забравяш, че си помолил, но накрая на деня Бог да ти припомни, да ти каже: няма да благодариш днес. И трябва да се молим. Молитвата освобождава небесните ресурси за нашия живот. Има мъдрост, има благодат, има изцеление, има съвет. Искаш ли в твоя бизнес самия Господ, който сътвори небето и земята, да ти даде съвет? Да ти кажат: там ходи, там не ходи, тук инвестирай, тук не инвестирай. Искаш ли? Това е да призовеш Господа, това е да го помолиш да изпълни живота ти. Като знаеш, че Той е благ, че Той е добър, и Той ще даде от своята сила. Другия начин, аз малко го казах това, но Господ има благоволение или благодат за уния, които му се боят, в уния, които уповават на Неговата милост. Това е Псалом 147:11. Един ден той е Псалом, така като кофа с топла вода, се изля върху мене. Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на Неговата милост. Уповаваш в един невидим Бог, не го виждаш, но уповаваш на Него. Знаеш, че Той е тук, до тебе. И другото нещо, да се боиш от Него. Това означава да развиваш страх от Господ. За Исус Христос се казва, че Той се наслаждаваше в страха от Господ. И това е измерение на Святия Дух. И аз вярвам, че Святия Дух идва и донася страх от Господа в нас. Ти буквално живееш в благоговение пред Бог. Ти не смееш да го наскърбиш, защото имаш съзнание за Неговата святост. Ти искаш да живееш святост. Ти си привлечен от тая святост поради духа на страх от Господ. Вярвам, че ние трябва да познаваме Святия Дух, да имаме общение с Него, да му позволим Той да предаде от измеренията на своята благодат в нашия живот. И това може да се случи чрез размишляване върху Словото, чрез молитва и чрез конкретно молене Той да дойде да го направи. Защото има много християни, които не живеем със страх от Господа. Гледаме всяка реклама, която ни се нарисува пред очите. Много лесно се вплита. Библията казва, че лесно да се противим на греха, който лесно ни сплита. Нали така? И растеш в зрялостта е точно това. Да ни позволяваш греха да те сплита. Да бъдеш изпълван с дух на страх от Господ. И последното, и с това ще приключа, основно нещо. Начина, по който идва благодат в нашия живот, който е по-силен от изучаване на Словото и по-силен от твоята лична молитва, това е да приемеш човека на благодатта, който Бог изпраща в твоя живот. И аз ще ви го докажа библейски. Помните ли този скопец и внук, който пътуваше от Етиопия към Ерусалим на поклонение? Имаш ли страх от Бога този човек? Имаш. Отиваш ли да се покланя на Бога? Отиваш. Имаш ли писание в ръцете си? Имаше писание. И ако не беше Филип, докъде щеш да стигне? До никъде. Така ли? Така че Бог видя глада и жаждата в сърцето на този човек и му изпрати Филип, който го придружи. Представете си, и внука каза, така ли, кой си ти? Виж, аз идвам от поклонение и сега колко жертви принесох на Бога. Той го разпозна и той го покани. И Божието Слово, чрез Филип, благодатта обясни на него точно 53-та глава на Исаия. И човека какво? Той се спаси. Той прие спасителна благодат чрез човек. Аз бях спасен чрез човешката уста. Всеки един от вас беше спасен от думите на човешката уста. Не ли така? Така че, затова църквата е точно толкова важна, защото ние си говорим и предаваме благодат с нашите думи. Би трябвало да е така, нали? Другият такъв пример е Корнили. Той се молеше, имаше преживяване с Бог. Ангела дойде да ти се яви, един ангела ти каже, твоите молитви са чути, твоите добри дела са видяни, нали? Определено Корнили, като не вярваш човек, в смисъл той беше си вярващ човек, но нямаше доктрината на спасение. Той разбираше, че има нещо повече от това, което той вижда, че има въздаяние за грях. Вероятно, човешката опитност му подсказала, че живота не е само това, което виждаме тук на земята. Така че той човек беше милостив, развиваше едни качества, които Бог има в себе си, Бог го видя и му изпрати ангел. Но вижте, когато Петър, представи си да беше казал, ето аз имам преживявания с Бог, лични срещи с Бог, не ми трябва никой апостол, не ми трябва пророк, не ми трябва учител, не ми трябва пастор, благовестител, не, аз сам някак си ще се оправя. Той щеше да пропусне своето спасение. И както си има духовни преживявания, щеше да отиде в ада. Това е. Така че той се покори на Словото на Бог, нали, то беше изпрати да повика човек, Божият пратеник. Има още един пример. Познавам един млад човек, който, когато се е спасил, седмица след това преживял лична среща с Исус Христос лице в лице. Видял го. Просто той му се яви е така. Видял небето, безкрайността, безвремето на рая. Просто видя Исус Христос. Видял е Исус Христос и след това нищо не се е променило в живота му. Въпреки, че имал видение, посещение от Бог, Бог няма да изгради нашата вяра чрез нашите преживявания. Бог ще изгради нашата вяра чрез апостоли, пророци, пастори, учители, благовестители, чрез хора, които ще изпрати. Той го казва много ясно в Исаия 5 глава. Може човек да хвърчи из облаците, да вижда всякакви видения, това няма да промени нито на грам, нито на секунда живота му, нищо. Може само гонение да предизвика просто атмосферата, демоничната атмосфера може просто да реагира по някакъв начин срещу това. Но няма нито освещение, нито растеш във вяра. Няма нищо. Докато той е млад човек, не се е срещнал с човека на благодата за неговия живот. От тогава, точно от тогава, това знам за него, стана 8 месеца по-късно. До този момент пълен мрак, тъмнина, просто кошмар. Знаеш, че има Бог, че Той е реален, любов, слава и въпреки това живееш такава дупка, че просто духовно го казвам и душевно, че просто няма избор. И докато Бог не го срещнал с човека на благодата, нищо не се е променило. И последния пример, който дам за човека на благодата, това е Авраам. Помните ли, мисля, че 14 глава на Битие? Когато Бог говори на Авраам за първи път, той му каза, отиди в Хананската земя. И на твоите потомци аз ще дам тази земя. Обходи я. И Авраам ходеше, развиваше своето взаимоотношение с Бог. Отива на ново място, слага алтар. Покланя се на Господа, призовава името на Господа. Случват се различни неща. Отива до Египет. Връща се обратно. После взимат неговия племенник Лот и го пленява. Той отива, побеждава със своите 318 мъже. И след като се върна от поражението на тия царе, излязоха двама човека. Единият беше Содомският цар. Мазен такъв един ден. Така си го представям такъв един. Содом, нали думата Содом, Гомор, някакъв такъв. Елавата. И Салимският цар, нали? Салимският цар Мелхиседек. Библията ни казва, че помислете за ранга на този човек, че самия Исус, когато възкръсна, стана свещеник според Мелхиседековия чин. Значи този някакъв човек беше изпратен от Бога там да посрещне Авраам и какво му даде? Библията каза хляб и вино, което директно ни сочи към Христос, към небесната благодат, нали така? И Авраам ги прие и му даде десятък. Не знам откъде го измисля това десятък. Не знам защо реши десятък. Защо ни е 20%? Защо ни е повече? Защо ни е по-малко? Защо 10%? Не знам. Но той ги даде и стана една небесна връзка, нали така? И той прие благодат. Почети човека на благодата, който излезе там. Нали? И 15 глава започва това, че Бог говори на Авраам и вече му говори за сина му Исак, който ще произлезе от неговото тяло. До този момент Авраам чуваше Бога и ходеше с него, но нямаше придвижване в неговата съдба, в изпълнение на вечната му съдба без Мелхиседек. Когато Мелхиседек го благослови, защото Мелхиседек каза благословен да бъде Авраам и да бъде благословен небесния Бог. В момента, в който той изговори тези думи, Бог веднага му говори за неговата съдба. Искам да ви кажа, че нашата съдба е завързана за хора, които Бог ще изпрати в нашия живот. И ние ще трябва да смирим себе си, да ги разпознаем. В противен случай ние ще я пропилеем, ние ще я пропуснем. Разбирате ли? Човек на благодата. Това е много важно. Помните ли Анна с Или? Или изговори слово на благословение и тя зачена и роди син, който промени историята на Израел. Така ли? Тя извърша своята съдба. По същия начин и ние трябва да разберем, че колкото и да се молиш, колкото и да четеш Библията, без да приемеш този, който Бог изпраща в неговото име, да го разпознаеш, да го почетеш и той да изговори слово на благословение, гласа на Бог за следващия етап на живота ти ще бъде заключен. Няма да се случи. Разбирате ли? Това е лъжа. Духа на индивидуализъм, на себе издигане. Някой да каже, не ме интересува църквата, ако трябва с късъм да поста, да се моля да чета и ще изпълня за съдбата си в Бога. Не, тези неща са добри. Бог ги вижда и Бог ги приема. И Бог ще аранжира ти да си способен да приемеш този, който той ще изпрати. Да отключи следващия етап на твоята съдба. Словото го показва. Така че благодат за нашето, за изпълняването на нашето небесно призвание е заключено в устата на Божия човек, когато Бог изпраща към нас. Така че насърчавам, аз мисля да приключвам събранието, насърчавам ви наистина да бъдете жадни и гладни за Господа, да развивате, да цените този глад и жажда, който може би много мъничко сега, но да го цениш, да го развиваш, да го разпалваш, като да осъзнаеш, че гладът ти за Бога и жаждът ти за Бога е най-важното в живота, но Словото Му, молитвата, времето, нали, покорството към Божия глас, към Божието Слово. Някой беше споменал някъде, че Бог ще изпрати, обаче това ще предизвика още повече да се смиряваш пред Него. Нали, Бог ще изпрати човек, но това винаги ще ни предизвика да умираме към себе си, да смиряваме себе си и да се предаваме на Бога. Добре. Бог да ви благослови, имайте благодатна, успешна, благословена седмица под Божията благодат и водителство. Библията казва, че ние не сме под закон, а под благодат. Значи представям си един такава. Другите хора, не ги знам как са невярващите. Те да се оправят както могат. Някои от тях се оправят добре, някои от тях се оправят зле, но истината, че всички са зле. И ако ни срещнат човека на благодатта, който да им каже словото на спасение, ще са много зле. И вижте, Бог, тази сутрин се събудих, нали, всички тия неща, войни, размирице. И Бог пак продължава да дълго търпи хората. Пак продължава да им дава шанс. Пак не бърза да ги осъди. Пак не бърза да излее гнева си. Защото той може, с една дума може да унищожи цялата земя и край. Всичко приключва за една секунда. Както Моисей каза, Боже, помисли си, какво ще кажат околните народи за това, че Йехова не можа да изведе Израел от Египет. Той не можа, няма сили. Помисли си какво кажат. Знаете колко му пука на Бог? Какво ще кажат ние с грешните аморейци и всички останали? Може и така да направи. Аз вярвам, че на Бог му харесва Моисей да застане и му каже: ти не мислиш ли, Боже? Помисли си, размисли, задвижи си мозъка, Господи. Това с Моисей приключенията е много интересни. Когато Бог го срещна и му каза: ти ще отидеш, нали? И Моисей казва: не, не ме пращай, аз трудно говоря, не ме пращай. Божия гняв пламна. И Моисей се съгласи и казва: добре, тръгвам. И тръгва. И по едно време Бог му казва: не съм ти казал всичко. Само да знаеш, че фараона ще се закорави, няма да е толкова лесно, колкото си мислиш, нали? Когато се съгласи, Бог му не му разкри всичко до край. Хитър. Добре, имате благословена, благодатна седмица и Бог да ви благослови, хора. Аминь.